Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдакцыя Народнай волі атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі. У Беларусі працягваецца акцыя пратэсту аўтааматараў супраць павышэння кошту бензіну. Адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў і арганізацыяў не працягнулі кантракты з грамадскімі актывістамі і сябрамі незалежных прафсаюз.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Кабулі адбіты атакі экстрэмістаў у дзень, калі адкрылася нацыянальная асамблея, гэтак званая «Джырга міру». Некалькі нападнікаў былі забітыя каля вялікага намёту, дзе праходзіць форум, у працы якога бяруць удзел 1600 дэлегатаў. Адзін са смяротнікаў узарваў сябе, калі спрабаваў прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне. «Джырга міру» прысвечаная пошукам унутрыафганскага прымірэння. Талібы адмовіліся ўдзельнічаць у форуме і выступілі з пагрозамі на адрас ягоных дэлегатаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў дэлегатаў не панікаваць і працягваць працу, нягледзячы на напады.
Як бачыце, яны пускаюць адну-дзве ракеты і спрабуюць нам перашкодзіць. Сядзьце, расслабцеся, нічога не здарыцца.
Ізраіль сёння працягвае дэпартаваць большасць з недзе 700 міжнародных актывістаў, якія былі затрыманыя ў панядзелак падчас рэйду ізраільскіх вайскоўцаў на флятылю, якая імкнулася прарваць ізраільскую блякаду газы з гуманітарным грузам. 9 актывістаў былі забіты, і гэта прывяло ізраільска-турэцкія адносіны на самы нізкі ўзровень за апошнія гады. Каля 400 актывістаў, большасць з іх грамадзяне Турэччыны, ўжо былі дастаўленыя ў аэрапорт для далейшай дэпартацыі за межы Ізраілю. Затрыманыя грамадзяне 12 ісламскіх дзяржаў, з большасцю якіх у Ізраілю няма дыпламатычных адносін, сёння раніцай перасяклі мяжу з Ярданіі. Некаторыя з іх заявілі, што былі пазбаўленыя прадуктаў харчавання, вады, сну і доступу да прыбіральні падчас знаходжання за кратамі. Сёння ў сталіцы Боснії Сараева адбываецца саміт «Еўразвяз Балканы». Кэтрін Эштон, верховны прадстаўнік у замежнай палітыцы «Еўразвязу», у адмысловай заяве напярэдадні сустрэчы адзначыла, што інтэграцыя заходніх Балканаў у «Еўразвяз» ёсць адной з апошніх задачаў у справе пабудовы дэмакратычнай і аб'яднанай Еўропы. Брусэль, аднак, папярэджвае, што для краінаў гэтага рэгіёна застаюцца праблемы, у прыватнасці ў галіне свабоды прэсы, вяршынства закону і барацьбы з карупцыяй. Опцией организованной злочинностью. Александр Бортников, директор российского ФСБ, заявил сегодня, что террористы шукают доступ до ядерных материалов в краинах былого Советского Союза. Бортников сказал это на прессовой конференции у Екатеринбурга после встречи керовников спецслужбы Украины в СНД. Бортников так само поведомил, что террористы спробуют сдобыть биологичную и химичную зброю в краинах СНД. Сем'я ахвяраў падзеяў на плошчы Цяньаньмінь у Пекіні ў 89-м годзе патрабуюць ад кітайскіх уладаў праўды пра тыя падзеі. 4 чэрвеня адзначаецца чарговая гадавіна здушэння студэнцкіх выступаў, у выніку якога загінулі сотні чалавек. У сваім лісце, абнародаваным праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, арганізацыя маці Цяньаньміню нагадвае, што камуністычныя ўлады Кітаю ўсё яшчэ трымаюць усю інфармацыю вакол тых падзеяў пад грыфам «Найвышэйшы сакрэт». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.